Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. 4 osobe privedene zbog utapanja dvojice dečaka na Srebrnom jezeru. Transportni avion Iljušin, koji je 8. septembra s Niškog aerodroma poleteo ka Saudijskoj Arabiji, imao je odobrenje za transport oružja. Potvrđeno je za radio Slobodna Evropa. Prestanak neprijateljstava u Siriji održiv, uprkos izveštajima o nastavku nasilja, saopšteno je iz State Departmenta. Nasilje je značajno opalo, kaže izaslanik Ujedinjenih nacija. Bivši izraelski predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir, Šimon Peres, u teškom je stanju nakon moždanog udara. Barack Obama preuzeo kampanju Hillary Clinton, koja se oporavlja od upale pluća. Vreme danas bit će uglavnom sunčano s temperaturom i do 31 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Pitali smo koja je krajnja destinacija oružja i vojne opreme koju su Iljušini prevozili ka Saudijskoj Arabiji. Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Kada neko kupuje oružje, naravno da znaš što mu treba, pa ne koristi se oružje u zubarskoj ordinaciji, nego na ratištu.
Dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou nastavlja se danas u Briselu. U Facebook rubrici Radija Slobodna Evropa pod imenom Zašto otvorili smo raspravu o tome zbog čega se dogovori između Kosova i Srbije uglavnom svode na sporazume bez primene. Nekadašnji šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović.
Dakle, nekada su prekidi zbog naših izbora, nekada zbog njihovih, a nekada i zbog toga što čekamo da Evropska unija protumači šta su se dogovorili.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Direktor osnovne škole Karađorđe iz Rače Kragujevačke i trener koji je pomoćni radnik u toj školi privedeni su zbog pogibije dvojice dečaka na Srebrnom jezeru. Rođena braća, stara 13 i 14 godina, utopila su se pre nekoliko dana u Srebrnom jezeru. Požarevačka policija je juče, ranije tokom dana, uhapsnjela i dve osobe pod sumnjom da su braći iznajmila pedolinu bez sigurnosnih pojaseva. Policija je u saopštenju precizirala da se osumnjičeni terete za krivično delo, teška dela protiv opšte sigurnosti. A dok istražni organi utvrđuju propuste zbog kojih je došlo do tragedije, postavlja se pitanje bezbednosti kupača u ovom turističkom mestu, tim pre što se, pre nešto više od mjesec dana, u jezeru udavio još jedan mladić iz okoline Knića. Opširnije Branko Vučković.
Iako Srebrno jezero svake godine odnese po neku žrtvu, a ovog leta čak tri, na njemu nema spasilačke službe, a desetine hiljada turista koji se u letnjoj sezoni tu kupaju, čuvaju samo zone za neplivače omeđene bovama i table sa upozorenjima na mestima na kojima je zabranjeno kupanje. Dragan Milić, predsjednik opštine Veliko Gradište, kaže za Radio Slobodna Evropa da na jezeru nema spasilaca zbog velike dužine njegovih obala i brojnih plaža, ali da najnovija tragedija u kojoj su stradala braća opominje na mnogo veću odgovornost svih nadležnih službi, kao i onih koji posluju na obalama jezera.
Mi spasioce na Srebrnom jezeru nemamo iz nekoliko razloga. Jedan je što je jezero veliko, ima neki 28 km i svuda su plaže, ovo jeste centralna plaža, ali čak i da su bili spasioci, ja ponavljam da se ovo dogodilo na drugoj strani jezera, tako da oni ne bi mogli da otplivaju tih 250-300 metara dok bi stigli do njih, teško da bi ih spasli.
Bane Sredojević iz spasilačke službe na Kragujevačkom jezeru Šumarice ističe za naš program da prilikom korišćenja pedalina postoje tačno propisane procedure koje se moraju poštovati kako bi se izbegle ovakve tragedije.
Obavezni su prsluci, bitno je da sa maloletnom decom bude neko stariji, to se strašno vodi računa. Naravno, sa prslucima ništa ne može da im se desi, ali pedaline se izdaju isključivo za vrijeme rada spasilačke službe koja ima skuter na vodi koji stiže za bukvalno od 2 do 5 sekundi na bilo koje mjesto na jezeru. I naravno svako plovilo dok se koristi je pod stalnim monitoringom i nadzorom spasilaca.
Opština Veliko Gradište izdaje zakupcima prostor za izdavanje pedalina, a prema Milićevim navodima prilikom potpisivanja ugovora zakupci potpisuju i dokument o bezbednosti sa pravilima koja moraju da poštuju.
Po zakonu, a i mi smo im dali pismeno obaveštenje svakom izdavaocu pedalina, da ne sme da izda pedulinu dok ne namesti onome ko zakupi pedulinu pojas spasavanje. Izdali smo isto pismeno uputstvo da ne sme da izda maloletnom licu pedulinu ukoliko nema pratioca. Ovde su deca bila sama, bez pratioca, a dobili su pedulinu. I treće, ne sme da izda pedulinu za veći broj koliko je propisano. Ako je znači na pedulinu mogu da stanu 4 osobe, ne sme da izda za 5.
Prema nezvaničnim informacijama, do najnovije tragedije je došlo kada se na dve pedaline ukrcalo 10 dečaka. Nijedan od njih nije imao prsluk za spasavanje, iako su svi bili neplivači, a sa njima nije bilo odraslih osoba. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Srbije za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da je transportni avion Iljušin, koji je 8. septembra sa niškog aerodroma poleteo ka Saudijskoj Arabiji, imao odobrenje za transport naoružanja i vojne opreme. Finalna destinacija bio je grad Šarura na samoj granici sa Jemenom. Nedavno istraživanje Balkanske istraživačke mreže i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije označilo je Srbiju kao deo lanca u izvozu oružja koje formalno ide za Saudijsku Arabiju, a zapravo je namenjeno Siriji i Jemenu. Ivan Martinović.
Povodom zahteva Radija Slobodna Evropa za pristup informacijama od javnog značaja, kojem smo tražili obaveštenje o tome da li je Iljušin sa niškog civilnog aerodroma prevozio oružje i vojnu opremu, iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva stigao nam je odgovor da su za ovaj let izdali izuzeće od zabrane transporta opasnog tereta vazdušnim putem, kao i odobrenje za transport naoružanja i vojne opreme. Kako se navodi u odgovoru direktorata, dozvola je izdata za avion koji je poletao iz Niša sa tehničkim sletanjem u Džedi i konačnom destinacijom Šarura, grad u Saudijskoj Arabiji na samoj granici sa Jemenom. Upravo je Saudijska Arabija kao formalna destinacija označena u nedavnom istraživanju Balkanske istraživačke mreže i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije, u kojem se Srbija navodi kao deo lanca trgovine oružjem koje je namenjeno Siriji i Jemenu. Tovar koji je sa niškog aerodroma poleteo u Iljušinu imao je dozvolu po zakonskim procedurama i reč je o izvozu oružja u Saudijsku Arabiju koje je dozvoljeno u međunarodnim okvirima, kaže za naš program vojni analitičar Aleksandar Radić. Kada je pak reč o tome gde oružje zapravo završava, adresa za preispitivanje ovih poslova je, prema njegovim rečima, negde drugde.
Reč je o zemlji koja kupuje ogromne količine naoružanja vojne opreme, prije svega od američke država i vodećih sila Europske unije. I bilo bi onda potpuno neočekivano da je Beograd taj koji prepoznaje da treba da bude čvršći u moralnom stavu i primjeni propisa nego što to radi recimo Washington, Berlin, Rim ili Paris.
Ukoliko Srbiju ne bismo upoređivali sada, u taj kontekst stavljali, da li bi trebalo preispitati? Da li postoji šansa da ovo oružje zapravo ne završava u Saudijskoj Arabiji, nego ide dalje, govorimo o ratištima?
Kada neko kupuje oružje, naravno da zna što mu treba, pa ne koristi se oružje u zubarskoj ordinaciji, nego na ratištu.
Ovo je samo jedan od Iljušina, koji od kraja avgusta češće nego obično sleću i poleću sa niškog civilnog aerodroma. Prema redu letenja, njihove destinacije najčešće su Saudijska Arabija i Azerbejdžan. Odgovor koji smo dobili iz direktorata potvrđuje da je bar u jednom od aviona bilo oružje ili vojna oprema. Ostaje nejasno zašto je, ukoliko je reč o legalnom izvozu, bilo tako teško doći do informacije o tome šta je sadržaj tovara transportnih aviona koji sleću, odnosno poleću iz Niša. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Blagojević i Iva Martinović.
Prelazimo sada na dešavanje u samoj Siriji. Prestanak neprijateljstava održiv je uprkos izveštajima o nastavku nasilja, saopšteno je iz State Departmenta. Dobili smo izveštaj o sporadičnim nemirima, ali izgleda da je dogovor u celini održiv, jer je nasilje u odnosu na prethodne dane neuporedivo manje, izjavio je portparol State Departmenta Mark Toner, prenosi Reuters. I zastupnik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura pohvalio je to što je značajno opalo nasilje u toj zemlji, nešto više od 24 časa nakon objave krhkog primirja. Situacija se dramatično poboljšala, kazao je novinarima de Mistura, ali je dodao da i dalje ima izolovanih izveštaja o nasilju.
Sources on the ground, which do matter.
Izvori sa terena, uključujući one iz grada Alepa, kažu da se situacija drastično poboljšala i da nema vazdušnih udara. Damask i centralna Sirija su također mirni uz nekoliko izveštaja o sukobima oko predgrađa Damaska, Harasta, između sirijskih vlasti i snaga opozicije.
Rekao je zaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju. Uprkos tim sporadičnim sukobima, dodao je:
svaki izveštaj koji smo vidjeli ukazuje na značajni pad nasilja.
A ruska vojska je saopštila da se primirje u Siriji, koje je dogovoreno uz posredovanje Rusije i Sjedinjenih Država, u gradu Alepu uglavnom poštuje. Reuters prenosi izjavu visokog zvaničnika Ruskog ministarstva odbrane, Viktora Poznikira, da je Rusija u Alepu uputila opremu za izviđanje i nadzor artiljerije, kako bi mogli da se prate pokušaj kršenja primirja. Snage sirijske vlade obustavile su vatru osim u područjima gde se bore protiv Islamske države i Nusra fronta, koji inače sada promenio naziv u Jabhat Fatah al-Sham. A Saudijska Arabija, koja podržava pobunjeničke snage u Siriji, pozdravila je prekid vatre u toj zemlji i poručila da se nada da će taj sporazum dovesti do nastavka mirovnih pregovora na osnovu sporazuma Ženeva 1. Istovremeno, vojni avioni Sjedinjenih Država bombardovali su objekat Islamske države u Iraku, koji je predstavljao ozbiljnu hemijsku pretnju iračkim civilima, saopštila je američka vojska. General Jeffrey Harrigan rekao je u Pentagonu da je meta bilo sedište Islamske države u Iraku, dodajući da je zgrada korišćena za proizvodnju opasnih hemikalija, među kojima su hlorin i iperic.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odnos Beograda prema Rusiji još jednom je došao u prvi plan, iako visoki zvaničnik Nemačkog ministarstva spoljnih poslova Mihael Roth zapravo nije rekao ništa novo porukom da je Srbija izrazila nameru da pristupi Evropskoj uniji, a ne Rusiji, te da bi trebalo postepeno da usaglašava svoje pozicije sa Evropskom unijom, usledio je oštar odgovor srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Jasno je da Srbija unutar predpristupnog procesa mora da usklađuje svoju spoljnu i bezbednosnu politiku, kaže nam Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije, napominjući da Roth nije rekao suštinski ništa novo.
To se već i ranije čulo iz najave nekih evropskih predstavnika, to jeste da se očekuje neko takozvano postepeno usklađivanje te politike do ulaska Srbije u Europsku uniju, pri čemu taj diplomatski jezik do sad ostavljalo otvoreno u kojim stepenama, u kojim fazama se to usklađivanje mora desiti i kad će, ako još nas nalazi, doći na red i restriktivne mjere uključujući sankcije protiv Rusije.
Premijer Vučić ne krije da u procesu priključenja Evropskoj uniji najviše računa na podršku Nemačke, odnosno kancelarke Angele Merkel. Tako je i tokom sastanka sa Rotom prema saopštenju iz vlade Srbije izrazio zahvalnost na podršci kancelarki i Nemačkoj vladi u evropskim integracijama kao spoljno-političkom prioritetu Srbije. Također je naveo da Srbija želi da bude pouzdan i odgovoran partner Nemačkoj i drugim zemljama Evropske unije. Dačić, međutim, u istom danu, bez uvijanja u saopštenju svog ministarstva, reagujući na izjavu nemačkog zvaničnika, navodi:
Srbija i Rusija su tradicionalni prijatelji, ali kada je to Srbija izrazila nameru da bude deo Rusije? Kakva je to vulgarizacija spoljne politike Srbije?
Nije propustio da iznese svoj stav na ovu temu ni Aleksandar Vulin, iako je na čelu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Srbija nikada nije ni želela ni pokušala da bude deo bilo koje druge države, pa naravno i Ruske federacije, a siguran sam da gospodin Roth vrlo dobro zna da je Srbija suverena zemlja, ne nekakva teritorija, a kao suverena zemlja ima pravo na sopstvenu spoljnu politiku, na prijatelje i naravno na sopstvene interese.
Poput Boda Webera, Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, kaže da drugi čovjek Nemačkog ministarstva spoljnih poslova nije rekao ništa što bi trebalo da iznenađuje političari i javnost u Srbiji, jer iznao nešto što je poznato.
U komentarima gospodina Dačića i gospodina Vulina u izvesnoj meri se manipuliše izjavom gospodina Rota, njoj se pridodaju neke dimenzije, tih dimenzija tu nema, ona je vrlo jasna.
Ovo nije prvi put da Dačić pa i Vulin izlaze sa agresivnijim i ponekad uvredljivijim izjavama, podsjeća Minić.
Što se tiče gospodina Dačića, ovo bi se moglo tumačiti i njegovim već naveliko vidljivim angažmanom u predizbornoj kampanji za predsjedničke izbore u Srbiji, jer u svim kriznim situacijama koje dotiču Srbiju, kao što je Hrvatska, kao što je Bosna i Hercegovina, on nastupa vrlo radikalno i u tome ne pokazuje ni odmerenost, ni takt.
Vidljiva je podela rola u vladi Srbije, konstatuju naši sagovornici, ali je za analizu da li je potpuno usaglašena ili ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Četiri osobe privedene zbog utapanja dvojice dečaka na Srebrnom jezeru, transportni avion Ljuljušin, koji je 8. septembra s niškog aerodroma poleteo ka Saudijskoj Arabiji, imao je odobrenje za transport oružja, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa. Prestanak neprijateljstava u Siriji održiv, uprkos izveštajima o nastavku nasilja, saopšteno iz State Departmenta. Bivši izraelski predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir, Šimon Peres, u teškom je stanju nakon moždanog udara. Vreme danas biće uglavnom sunčano s temperaturom do 31 stepen. A u narednim minutima idemo i u Gornji Milanovac, gde je inspekcija rada vratila na posao dve radnice tamošnje bolnice koje su dobile otkaz kraja maja, ali one i dalje nemaju nikakva radna zaduženja. Jedna od njih, Gordana Karaulić, nam je rekla.
Nismo imali kontakt sa direktorom. Prvi dan kad smo došli na posao, poslao je finansijskog direktora da nas obavesti da odemo na radna mesta, ali da ne radimo ništa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou nastavit će se i danas u Briselu, a razgovarat će se o pitanjima koja se tiču sporazuma o telekomunikacijama i slobodi kretanja. Tokom prethodne runde razgovora, koja je održana prošle nedelje u Briselu, također se razgovaralo o slobodi kretanja, odnosno o registarskim tablicama za vozila. A u Facebook rubrici Radija Slobodna Evropa pod imenom Zašto otvorili smo raspravu o tome zbog čega se dogovori između Kosova i Srbije u glavnom svode na sporazume bez primene. Brisel zanemaruje to što su prekidi u pregovorima Prištine i Beograda postali redovno stanje, a uspesi u tom procesu izuzetak, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nekadašnji šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović, koji je otpočeo pregovore 2011.
Dakle, nekada su prekidi zbog naših izbora, nekada zbog njihovih, a nekada i zbog toga što čekamo da Evropska unija protumači šta su se dogovorili, pošto svako tumači na sopstveni način i to je već postalo uobičajena stvar.
Da li bi pritisak Brisela trebalo da ide u pravcu samog, da tako kažem, restrukturiranja pregovaračkog procesa, promene sagovornika, određene bitne promene i u kom bi pravcu to trebalo da ide?
Ne verujem da bi se nešto značajno dobilo. Važno je da su ljudi koji vode pregovarački proces i oni koji imaju podršku kod kuće, da se ne bi dešavalo ono što se meni dešavalo. Tako da, u principu, iako je Marko Đurić samo izvršilac onoga što mu Vučić kaže, ali sa treće strane prosto je problem u tome što obe strane svaki korak vide kao izgradnju sopstvene slike statusa Kosova. Dakle, Priština vidi kao izgradnju nezavisnosti, a Beograd kao rušenje te nezavisnosti, tako da to teško može doći do nekog kvaliteta.
Rekao je Borislav Stefanović, a Naim Rašiti, direktor Balkanske grupe za politiku iz Prištine, kaže da je dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije zapao u velike teškoće, kako u smislu implementacije postignutih sporazuma, tako i u smislu političkih dešavanja na Kosovu i u Srbiji. Amra Zineli.
Po rečima Naima Rašitije, ono što je otežalo dijalog jeste dvosmislenost i činjenica da su mnoge teme povezane jedna s drugom, kao što su energetika, telekom, integracija sudije i zajednica opština sa srpskom većinom. Na zajednicu su mnogi u Prištini negativno reagovali, dok je Beograd odlučan da ne sprovodi postignute sporazume dok se ne počne rad na zajednici, dodaje Rašiti. To je, kako ističe, nateralo Brisel da razmišlja o restrukturiranju ovog dijaloga koji bi sadržao više jasnoća, vremenskih rokova i pitanja u paketu, a o kojima bi dve vlade pregovarale radi normalizacije odnosa. U smislu restrukturiranja se misli na to kako osnažiti implementaciju postignuti sporazuma. Postoji jedan konsenzus u Briselu i u Prištini da je teško pregovarati o novim temama, a bez implementacije postignuti sporazuma pre par godina. Drugo, razmišlja se i o tome na koji nivo treba da se nastavi dijalog. Treće je o kojim pitanjima se može pregovarati u paketu, a u cilju normalizacije odnosa. Naravno, bit će i drugi projekata u kojoj će biti uključeno i civilno društvo, smatra Rašiti. On dodaje da je sve ovo tema diskusije i ne vidi brz pomak na tom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A Ulrike Lunaček, austrijska poslanica u Evropskom parlamentu i izvestilac za Kosovo, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Srbija svesna da nakon kiparskog slučaja Evropska unija u svoje članstvo neće primiti niti jednu zemlju čije granice nisu jasno definisane, tako da je, kako kaže, optimistična da će proces dijaloga pomoći Srbiji da normalizuje odnose s Kosovom, a to znači da ga prizna, navodi Lunaček u našoj temi na stranici Zašto. Inače, rubriku Zašto potražite i posetite na Facebook stranici radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odnosi u regionu su dakle dramatično pogoršani upravo s onim zemljama s kojima Srbija 90-ih nije bila u ratu, kako je voleo da govori Slobodan Milošević, nevešto pod mantilom krijući pištolj iz kog se još dimilo. Navodi kolumnista Radija Slobodna Evropa Teofil Pančić u svom komentaru u kojem govori o posljednjem talasu zaoštravanja regionalnih odnosa. Ovdje slušamo odlomak.
Nekadašnji Šešeljevi ili Miloševićevi pobočnici ne žele ili preće biti, naprosto ne umeju da suštinski i trajno napuste paradigmu u kojoj su formirani i ne umeju da gledaju na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu drugačije nego kroz optiku zapadnih srpskih zemalja, kakve su na njihovom tlu ognjem i mačem uspostavljani. Neke su se odazele do dan danas, druge nisu. Zato je tako depresivno malo potrebno da se politička retorika zapali i podivlja, da se od svakog, pa i najbanalnijeg povoda napravi politički kazus beri i potom da se veštački održava do besvesti i besmisla. Drugim rečima, zato je novo starim vlastodršćima tako teško, upravo nemoguće odoleti izazovu da se još jednom nešto drugačijim sredstvima okušaju u onome što ih je 90-ih uzdiglo u političke vrhove. Ovaj regionalni kontekst simboličke reprize ili razrešenja 90-ih iskombinovan s jednim unutrašnjim koji priziva jednu paralelu. Svojevremeno se Recep Tayyip Erdogan uzdigao na vlast u Turskoj i kroz spoljno političku doktrinu nula problema sa susjedima, formulisanu od njegovog stratega Ahmeta Davutoglu. Kako je međutim Erdoganova vlast kroz te ruke bivala sve jača unutar Turske, tako su se odnosi sa manje više svim turskim susjedima komplikovali i kvarili. Nula problema pretvorilo se u nula odnosa bez problema. Razlozi su da kako prekomplikovani i za ceo roman, a kamoli za jednu rečenicu, ali nije daleko od pameti da su u neposrednoj vezi sa shvatanjem politike kao odmeravanja mišića koje ponekad s verbalnog nivoa može da pređe i u nešto konkretnije.
Kolumnu Teofila Pančića u celini čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nastavljamo sa regionalnim temama. Mogući naslednik Zorana Milanovića na čelu Socijaldemokratske partije glavna je tema u Hrvatskoj, koja je zasenila čak i početak pregovora o formiranju nove hrvatske vlade. Pripremio Enis Zebić.
Čini se da je izborni poraz bio tek dobar povod Zoranu Milanoviću za najavu odlaska sa mjesta prvog čovjeka hrvatske socijaldemokracije. Jedan Milanoviću nesklon, ali obično dobro obaviješten portal, kaže da je ovaj diplomirani pravnik sa magisterijem iz međunarodnih odnosa još u proljeće dogovorio posao zamjenika šefa pravne službe u londonskom sjedištu Evropske banke za obnovu i razvoj. I dok to i stranke ne potvrđuju, ali i ne demantiraju, krenula je bitka za njegovog nasljednika. Nekoliko imena u igri. Bivši ministar unutarnjih poslova u Milanoviću Milanovićevoj vladi Ranko Ostojić, bivši ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić, zatim socijaldemokratski europarlamentarac i veteran SDP-a još od početka 90-ih Tonino Picula, bivši koprivnički gradonačelnik, a sada direktor Podravke Zvonko Mrsić i Milanovićev izazivač na prošlim unutarstranačkim izborima primorsko-goranski župan Zlatko Komadina. Po ocjeni bivše istaknute socijaldemokratske političarke Mirele Holi, koja jedno vrijeme bila je ministrica zaštite okoliša u Milanovićevoj vladi, favoriti su Ostojić i Picula, a koje su njezine prognoze za izbore koji su propisani po načelu jedan čovjek, jedan glas?
Mislim da će Ranko Ostojić imati vjerojatno daleko veću podršku stranačke infrastrukture, što nije zanemarivo, i mislim da u ovom trenutku on ima više šanse da dobije poziciju predsjednika stranke nego što to ima Tonino Picula.
Politički analitičar Ivan Rimac, koji se inače slaže sa Mirelom Holi u ocjeni da je Milanović ostavio stranku kadrovski i idejno osiromašenu, procjenjuje izjavi za Naš radio da bi Picula sa svojim europskim iskustvom mogao biti dobro prijelazno rješenje, a da su bivši ministri loši kandidati jer su svoje resore vodili loše. Ostojić je još najsimpatičniji, kaže Rimac.
Međutim, on je čovjek od emergentnih situacija koji na terenu, u poplavi, u izbjegličkim krizama i tako dalje, odlično funkcionira, ali kada se vrati u kancelariju, praktički je nefunkcionalan.
Mirela Holi za Ostojića kaže da je, iako dugogodišnji vrlo blizak Milanovićev suradnik, pravi socijaldemokrat po vrijednostima, ali da nije sigurna kako bi on upravljao stranačkom organizacijom.
On ima jedno nasljeđe, pa ja bih rekla policijsko-obavještajnog mentaliteta, tako da ja očekujem, ukoliko će on postati predsjednik stranke, da će se sigurno taj njegov profesionalni angažman osjetiti i upravljanju strankom.
Iz SDP-a su potvrdili da bi se unutar stranački izbori za Milanovićevog nasljednika trebali održati do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vraćamo se sada dešavanjima na svetskoj političkoj sceni. Bivšeg izraelskog predsjednika i dobitnika Nobelove nagrade za mir, Šimona Peresa, lekari su stavili u veštački izazvanu komu nakon što je primljen u bolnicu zbog moždanog udara, saopštila je njegova služba za odnose s medijima. Šimone, volimo te i cijela nacija želi da se oporaviš, naveo u saopštenju premijer Izraela Benjamin Netanjahu, prenosi Reuters. Peres je, podsjećaju agencije, bio arhitekta privremenog mirovnog sporazuma s Palestinom iz 93. poznato kao sporazum iz Osla. Kao rezultat, godinu dana kasnije dobio je Nobelovu nagradu za mir zajedno sa tadašnjim izraelskim premijerom Yitzhakom Rabinom i palestinskim vođom Yasserom Arafatom. Postao je premijer Izraela nakon što je izraelski desničar koji se protivio ovom mirovnom sporazumu ubio Rabina novembra 95. Kandidatkinja Demokratske partije za predsjednika Sjedinjenih Država Hillary Clinton, koja se oporavlja od upale pluća, sutra nastavlja predizbornu kampanju, saopštio je njen portparol. Nastavit ćemo putovanje u okviru kampanje u četvrtak, više detalja sledi, naveo u saopštenju portparol Clintonove Nick Merrill. A u međuvremenu je američki predsjednik Barack Obama preuzeo kampanju bivše državne sekretarke. Obama je tako juče govorio na skupu pristalica Clintonove u Filadelfiji.
Hajde da govorimo o gospodinu Trumpu. On baš i nije čovjek sa planovima, čovjek činjenica. On sebe naziva biznismenom, ali Amerika ima gomilu biznismena i biznismenki koji su uspjeli bez skrivanja poreza i vođenja tužbi ili radnika koji nisu plaćeni. Ljudi se osjećaju prevareno.
Rekao je Obama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I ponovo smo u Srbiji. Inspekcija rada u Čačku vratila je na posao dve radnice Gornjomilanovačke bolnice koje su dobile otkaz krajem maja, ali one i dalje nemaju nikakva radna zaduženja. Opširnije Vladimir Nikitović.
Gordana Karaulić svako jutro u 6.50 dolazi u laboratoriju, uredno se prijavljuje, a onda čitav dan, kako kaže, tumara po bolničkim zgradama i krugu. Sedi u portirnici, čekaonicama, kancelarijama.
Mi smo se vratile na posao, ali samo da budemo prisutni. Radne obaveze nemamo, to već traje mjesec dana. Nismo imali kontakt sa direktorom. Prvi dan kad smo došli na posao, poslao je finansijskog direktora da nas obavesti da odemo na radna mesta, ali da ne radimo ništa.
Marija Todorović ističe da su izložene mobingu, jer direktor bolnice Miro Lazarević ništa nije preduzeo, iako su mu se zvanično obraćale.
Dva puta se obraćali i direktoru, i pravniku, i načelnicima, da nam obezbede i posao i sredstva za rad, jer smo već tu, na to nismo dobili nikakav odgovor.
Posljednjeg dana maja, bez ranijih najava, obrazloženja i jasnih kriterijuma, 32 nemedicinska radnika opšte bolnice u Gornjem Milanovcu u jednom danu dobilo je otkaze, sa obrazloženjem da je Ministarstvo zdravlja naložilo novu sistematizaciju po kojoj su pojedina radna mesta ukinuta. Šestoro radnika, među kojima su Karaulićeva i Todorovićeva, nije pristalo da uzme otpremninu, već je protiv bolnice pokrenulo radni spor. Direktor bolnice, dr. Miro Lazarević, kaže da se ovih šestoro radnika poslužilo, kako kaže, smicalicama.
Što se njih dve tiče, vraćene, prijavljene, dobijaće platu dok se to ne rasplete.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.